Έλα φίλε.
Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Κώστας, θα εξής.
Έλα Κώστα.
Λοιπόν, θέλω να κάνω δύο απλές ερωτήσεις στον πρώτο βελικάρι, μου φαίνεται τον είπε.
Ναι.
Λοιπόν, είπε, από μόνος του το είπε, ότι υπήρχε η περίοδος που η ΑΕΚ είχε την ομαδάρα και γέννησε, υπήρχαν γενιές αεκτρίτων από τότε. Θέλω να το ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Είχε ακούσει ποτέ κανέναν τότε να δηλώνει αντιαεκτής? Ας αναρωτηθεί λιγάκι, για ποιο λόγο δεν γινόταν κάτι τέτοιο? Ή είχε ακούσει ποτέ να γεννιέται, να λέει κάποιος ότι εγώ είμαι αντιπαναθηναϊκός, είμαι αντιπάοκ? Για ποιο λόγο λένε κάποιοι, όχι κάποιοι, αρκετοί, ότι δηλώνουν αντιολυμπιακοί? Ας το ψάξει λιγάκι και όταν θα βρει την απάντηση να μας την πει. Ήστερα κάτι άλλο που λέει...
Μισό λεπτό.
Ναι.
Για τον Παναθηναϊκό, περισσότερο έλεγαν τότε ότι είναι αντιβαρδινογιαννικοί.
Άλλο αντιβαρδινογιαννικός, άλλο αντιπαναθηναϊκός.
Μα Βαρδινογιάννης ήταν πρόεδρος ο Νόφη.
Πρόσεξε, θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι είμαστε αντικοκαλικοί και αντιμαριναρικοί. Δεν λέγαμε κάτι τέτοιο, αντιολυμπιακοί λέγαμε. Γιατί από το 96 και μετά η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου ήταν αυτοί οι δύο. Είναι έτσι δεν είναι? Για μένα ήταν η καταστροφή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λέει ότι ο Ολυμπιακός τόσα χρόνια βγαίνει στην Ευρώπη, κάνει, δείχνει, το έχει για τιμή και καμάρι του αυτό. Το ότι βγαίνει 20 χρόνια στο Champions League και δεν έχει προχωρήσει πουθενά, το έχει για καμάρι του. Καμάρι στην τσέπη του Προέδρου του είναι, όχι στην ομάδα του, γιατί στο φινάλε ο Παναθηναϊκός πήγε και μία φορά στο τελικό, πήγε και στους τέσσερις, η ΑΕΚ πήγε στους τέσσερις του UEFA, ο Ολυμπιακός που πήγε με τις τόσες πολλές φορές που έχει βγει στην Ευρώπη και με τα τόσα εκατομμύρια που έχουν πάρει οι πρόεδροι του. Και το έχει για τιμή και καμάρι του αυτό. Αυτά ήθελα να πω και καλή επιτυχία σήμερα στο ΠΑΟΚ και δεν το λέω ειρωνικά, μακάρι να περάσει ο ΠΑΟΚ και καλή επιτυχία και στην ΑΕΚΑΡΑ αύριο.
Γεια καλά.
Yeah.
Έλα.
Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα.
Τι κάνεις, Αμπουζάκηρο, είσαι καλά, η οικογένειά σου όλοι καλά?
Καλά, πάμε στο παρασύρθμα.
Πάμε στο παρασύρθμα, δεν θα έπρεπε να τηλεφωνώ, αλλά πήρα τηλεφωνώ επειδή, όχι ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος, πήρε τηλέφωνο και έπνε τα μένεα. Όπως συνήθως παίρνουν τα μένεα. Αλλά δεν έχουν όμως βάση αυτά που λένε. Και θα πω γιατί. Εγώ δεν πιστεύω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι καθαρό. Ζεύει και βρωμάει. Αυτό είναι σίγουρο. Και για όλη αυτή την ιστορία φταίνε όλοι. Δεν φταίει μόνο ο Ολυμπιακός. Αλίμονο. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, αλλά έχω μια βάση και τα λέω. Προχθές συζητήθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Δεν συζητήθηκε, δεν ήταν κατηγορούμενος Ολυμπιακός ο πρόεδρος και όλοι αυτοί.
Μάλιστα.
Τι τους αθώωσαν? Κι ο Φίσας, ο Μελιζανίδης.
Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε.
Περίμενε. Για να δούμε αν φταίει ο Ολυμπιακός ή δεν φταίει. Βεβαίως και φταίει ο Ολυμπιακός. Είναι μέσα στο σύστημα. Αλλά όλοι είναι μέσα στη βρωμιά και μέσα στο σύστημα. Γιατί δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι είναι όλα, πώς το λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ εκείνο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί δεν λένε για την ομάδα του. Λέει, δήλωσε αντιολυμπιακός. Δεν ποια ομάδα είναι. Δήλωσε αντιολυμπιακός. Υπάρχει στο ελληνικό πρωτάθλημα ομάδα που λέγεται αντιολυμπιακός? Αυτά, Γιώργο μου.
Για χαρά.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος. Να ξυπνήσει.
Έγινε φίλε, για χαρά. Έλα.
Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
Έλα.
Γουαρδιόλα.
Ναι.
Λοιπόν, ο Νίκος ο Καραγιαννίδης, ο οποίος δεν νομίζω να αμφισβητεί κανείς ότι ήταν μεγάλος δάσκαλος στη δημοσιογραφία και μόνο που ανέδειξε σένα, μένα μου φτάνει.
Παμέγιστος.
Μπράβο. Είχε δηλώσει μια φορά που του στέλναν μηνύματα σε ραδιοφωνική εκπομπή, τότε ήταν ο Κόκαλης ακόμα στον Ολυμπιακό. Του λέγανε ο Κόκαλης που κάνει την Ελλάδα, που τη σκίζει, που τα αυτοί. Και λέει, μην κατηγορείτε τον Κόκαλη που πηδάει, συγγνώμη για τη φράση, την Ελλάδα, να κατηγορείτε την Ελλάδα που δέχεται να την πηδάει ο κάθε Κόκαλης. Έτσι. Αυτό για άλλους προηγούμενους τους αντί. Έτσι. Λοιπόν, για το χθεσινό παιχνίδι.
Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο χθεσινό παιχνίδι, περίμενα την ευκαιρία να βγει κάποιος να μιλήσει έτσι κάπως διαφορετικά μαζί του. Και νομίζω ότι εσύ είσαι ο κατάλληλος. Λέμε, γιατί λέει, όταν είσαι αντιολυμπιακός, γίνεσαι παραδυναϊκός. Και υποσυνείδητα γίνεις παραδυναϊκός. Δεν μου λες πώς οι Παναθηναϊκοί βγαίνουν και δεν μιλάνε για την ομάδα τους, αλλά για τον Ολυμπιακό.
Πάρα πολύ.
Αυτοί είναι οι αντιολυμπιακοί. Και έγιναν Παναθηναϊκοί από αντιολυμπιακό μένος που τους έκανες εσύ.
Ναι, κοίταξε όμως, έχεις δημιουργήσει και πάρα πολλούς φιλοολυμπιακούς.
Βεβαίως, βεβαίως.
Ναι. Δηλαδή το ισοζύγιο πάντα.
Είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Υπέρ του Ολυμπιακού είναι. Αλλά μια χθες συζήτηση που είχαμε τον Βασίλη, λέει πώς μια ομάδα που έχει μπατηρήσει, που έχει φαλυρίσει, που δεν έχει πελάτες. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το αντιολυμπιακό μένος δημιουργήσει κοινούς Παναθηναϊκούς.
Ναι, κοίταξε.
Οι οποίοι δεν μιλάνε για την ομάδα τους, μιλάνε για του Ολυμπιακού.
Κοίταξε, αυτό γίνεται και σε άλλες δράσεις. Δηλαδή και στην πολιτική γίνεται.
Είναι αντίδραση ανθρώπινη αυτή.
Είναι ναι, απλά τι γίνεται. Και άμα δεις και πάρα πολλοί φίλαθλοι ομάδων που δηλώνουν Παναθηναϊκοί αξίδες, κατηγορούν τις διοικήσεις τους. Δηλαδή δεν είναι ότι ξέρεις τι, ας πούμε, για όλα αυτά ο Ολυμπιακός. Ευθύνεται και η διοίκηση.
Βέβαια, βέβαια.
Δεν, δηλαδή δεν, είναι μια κουβέντα λίγο, ξέρεις, σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Αυτή η κουβέντα.
Ξέρεις κάτι. Το θέμα δεν είναι ότι φταίει ο Ολυμπιακός που έγιναν αυτοί οι Ολυμπιακοί. Φταίτε κι εσείς.
Ναι, μα δεν είναι. Εγώ προσωπικά και στην εκπομπή σου έχω αναγνωρίσει τις ευθύνες του Ολυμπιακού.
Όχι,
και
όχι, όχι.
Τώρα και στην υπόθεση
εγώ δεν μιλάω. Εγώ δεν μιλάω. Ναι, το θυμάμαι.
Παράδεκτο.
Εγώ δεν τα βάζω τώρα με τον Ολυμπιακό. Φταίτε κι εσείς. Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά ναι. Πολλοί οπαδοί του Ολυμπιακού. Αυτό το πράγμα. Το ασυμβίβαστο, να πουλάω μούρι, να καταδικάζω, να ισοπεδώνω. Αυτό είναι τρομερό πράγμα. Σε κάνει αντί.
Δεν διαφωνώ, Γιώργο μου. Εγώ προσωπικά σου λέω και εντάξει, τώρα έχω πενινταρίσει, έχω άλλη ωριμότητα και έχω πιτσιρίκος, ας πούμε. Κοίταγα, έλεγα, πήραμε τον τέταρ και νόμιζα τον αγόρασα εγώ, ας πούμε. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη ταύτιση με την ομάδα και φανατισμός. Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορείς να κατηγορείς για όλες τις καταστάσεις μία ομάδα, έναν πρόεδρο.
Όχι,
υπάρχουν
πάνω απ' όλα, κατηγορείς την ομάδα σου.
Ακριβώς. Ναι, εγώ την κατηγορώ την ομάδα σου. Αλλά δηλαδή αυτά τα εξόφθαλμα, και επαναλαμβάνω πάλι την υπόθεση του Αυγενάκη τώρα, που πήγε να ανταλλάξει και φάνηκε ότι ήταν καθαρά υπέρ του Ολυμπιακού, ας πούμε, αυτή η τοποθέτησή του, είναι κατακριτέα. Λοιπόν. Έρχομαι στο χθεσινό παιχνίδι, στο οποίο πονέσαν τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Εγώ κατά το 20 άρχισα να κοιμάμαι, ας πούμε, ήμουν σε μια καφετέρια και παρακολουθούσα. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι ντροπή για μένα. Έτσι. Δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, αποφασίστηκε να παίξουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Είχες μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα απέναντί σου. Το μόνο αξιόλογο που είχε αυτή η ομάδα ήταν ο τερματοφύλακάς της. Δεν είδες τίποτα από αυτήν την ομάδα, καμία αντίδραση. Και παρόλα αυτά εσύ αντί να κερδίσεις, να φέρεις βαθμούς και στον εαυτό σου και στη χώρα, έπαιζες οπισθοχώρηση, ας πούμε, έπαιζες την καθυστέρηση. Και το χειρότερο, η ξηρότερη ξεφτήρα ήταν οι αλλαγές που έγιναν στο ελληνικό.
Εγώ θα πω κάτι άλλο.
Ναι.
Μπορείς να παίξεις την μπάλα που έπαιζες.
Ναι, πάντως δεν νομίζω ότι μπορείς να παίξεις μόνο αυτή την μπάλα που παίξες εχθές.
Τι να σου πω εγώ, το θέτω αλλιώς το ερώτημα. Μπορείς να παίξεις σήμερα την μπάλα που έπαιζες χθες.
Καλά, μπορεί να μην παίζεις την μπάλα που παίξες, ας πούμε.
Μήπως επειδή δεν μπορείς.
Όπως με την Άρσενα, μα και στην αρχή πέρσι δεν έπαιξες αντίστοιχα.
Μήπως επειδή δεν μπορείς, το ρίχνεις το σκοπμούτα.
Δηλαδή, κάτσε μισό λεπτάκι. Εχθές δηλαδή δεν μπορούσες να παίξεις με το Φορτούνι.
Τον έβαλε το Φορτούνι στο πρώτο μάτς.
Το 90, ξεφτύλα ήταν. Δεν κατηγορώ τον προπονητή. Εγώ κατηγορώ την νοοτροπία που είχαμε χθες ως ομάδα. Εμένα με πήγε χρόνια πίσω αυτή η κατάσταση. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτές τις δυνατότητες της ομάδας και τώρα ακόμα μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα. Γιατί όμως έπαιξε έτσι, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία να πάρεις άλλους 2 βαθμούς ως χώρα.
Σκοπιμότητα, είπαμε, σκοπιμότητα.
Τέλος πάντων.
Πας ο μίλους, πας έτσι. Έγινε, σε ευχαριστώ και εγώ. Έλα. Έλα, φίλε.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Γιώργος.
Ναι.
Αντί Ολυμπιακό.
Σε παρακαλώ πολύ, χαμηλώσει το ραδιόφωνο σου, κάνει εκώ.
Λέω, Γιώργος, αντί Ολυμπιακό, το ακούς.
Ναι.
Μπράβο. Κάποτε σε μια εκπομπή σου πολύ παλιά, γιατί έχω πολλά χρόνια από το Σπριντ, είχες παρακολουθήσει νομίζω κάποια απονομή του Ολυμπιακού και είχες αναρωτηθεί, καλά, πού το βρίσκουν, ρε παιδί μου, αυτοί οι γάβροι, την όρεξη να πανηγυρίζουν, ξέρω, και το 5ο και το 6ο και το 7ο. Θυμάσαι.
Ναι, ναι.
σήμερα η εκπομπή, έτσι όπως εξελίσσεται, κατάλαβες που πηγάζει όλη αυτή η όρεξη για να παίρνει το ένα πρωτάθλημα μετά το άλλο. Νομίζω είναι αποτελεί απάντηση αυτό. Δεύτερον, τώρα τελευταία, στο τελευταίο τηλεφώνημα, είπες ότι οι ολυπαθοί του Ολυμπιακού τα ισοπεδώνουν όλα.
Πρόσεξε, για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είπατε όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Όχι, να μεγάλη μερίδα. Να μεγάλη μερίδα.
Πάμε λοιπόν.
Υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι, παιδί μου, και μπάλα ξέρουν. Και άνθρωποι είναι.
Δεν
και...
παιδί μου. Εγώ τα έχουμε πει άλλες φορές, τέλος πάντων. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, όταν λένε 25 χρόνια Ολυμπιακός, πώς παίρνει τα πρωταθλήματα, δεν τα ισοπεδώνουν όλα.
Βεβαίως.
Α,
γιατί okay. Πρέπει να τα βάλεις και με την.
Και αυτοί τα ισοπεδώνουν.
Ναι, γιατί πρέπει να τα βάλεις με την ομάδα σου πρώτα απ' όλα.
Ναι. Α, μπράβο, και θέλω να καταλήξω σε αυτό. Η ειδοποιώ διαφορά λοιπόν του οπαδού του Ολυμπιακού με τους οπαδούς των άλλων ομάδων είναι ότι πρώτα απ' όλα τους ενδιαφέρει να παίξουν και μπάλα. Πρώτα απ' όλα τον Ολυμπιακό, ακόμα και στα πέτρινα χρόνια. Θυμάμαι ότι λέγαμε ξέρεις, να παίρνουμε ένα χαφ, να πάρουμε ένα επιθετικό, να κάνουμε κάτι. Γιατί μα
Ακού, πέτρινα χρόνια εσύ, πέτρινα χρόνια και ο Παναθηναϊκός τώρα. 10
ναι,
χρόνια.
Χρόνια πρόσκαι,
να τελειώσω, να τελειώσω. Ναι. Εσύ στα 5 χρόνια ναι. Είχε τον Προτάσοφ, είχε τον Λιτόμψεκο, ναι. Είχε τον Καραπιάλη. Έκανε μεταγραφές.
Ναι, αλλά δεν έπαιρνε πρωτάθλημα.
Ναι. Και, αυτοί, και ο Παναθηναϊκός στα 15 χρόνια ξέρει τι έχει. Τον Μπούγκουρα.
Ναι, αλλά πρόσεξε. Εγώ δεν είχα τον Μπούγκουρα, δεν έχω τον Μπούγκουρα, έχει κάτι άλλο. Αυτό λέω. Και η ερώτηση μου είναι εξής. Όταν σε έχει ρωτήσει παλιότερα κάποιο, έλεγε ότι. Κάποια πρωταθλήματα, ναι, ρε παιδί μου, δεν αναφέρει πόσα ή πια θα έπρεπε να τα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Να μην τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Σωστά.
Συνέχισε.
Στα πέτρινα χρόνια υπήρχαν κάποια πρωταθλήματα που μπορούσε να τα έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
Βεβαίως.
Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Έγινε κι εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα. Πάμε σε ένα θέμα που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες και που αφορά όλο το αγαπητικό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά στο Πανελλήνιο. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το έχει βγάλει ο επί σειρά ετών ρεπόρτερ και δικηγόρος ο Γιάννης Οδάλας, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, τι γίνεται?
Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα στο Σοκρατές Θεωρίαλ. Υπάρχει ένας κλειδονισμός και μια αναταραχή και είναι λογικό γιατί όταν αναταράζουμε νερά λιμνάζοντα πολλές φορές η δράση φέρνει και αντίδραση αλλά θα πρέπει νομίζω κάποια στιγμή να μπουν τα πράγματα στη τάξη σε αυτή τη χώρα και η έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε 16 Φεβρουαρίου στην Κυριακάτη κυρία Λινιούς προκάλεσε την άμεση επέμβαση των εισαγγελικών αρχών 4 μέρες μετά. Διέταξαν ποινική προκαταρκτική εξέταση και ερευνούν όλα όσα συμβαίνουν στον αεραστεχνικό αθλητισμό ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο που είναι το λεωφιλέστερο άθλημα με βηματοληπτικούς ελέγχους τα σωματεία για να διασταυρώσουν κάποια στοιχεία με στόχο φυσικά της ενός ποδοσφαιρικών σωματείων που είναι οι διοργανώτερες αρχές και φυσικά στο βάθος του τούνελ που είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία που είναι η ανώτατη αρχή του ποδοσφαίρου. Ο έλεγχος αυτός είναι σε εξέλιξη. Έχουν κληθεί και σωματεία να δώσουν στοιχεία. Έχουν ζητηθεί στοιχεία φορολογικά για τα τελευταία χρόνια και από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων της Αθήνας.
Γιάννη, για να καταλάβει ο κόσμος, τι εννοούμε. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ερασιτικού πρωταθλήματος πληρώνονται οι διαιτητές, πληρώνεται ο παρατηρητής.
Και ο γιατρός.
Και ο γιατρός. Αυτοί κόβουν αποδείξεις.
Όχι. Είναι ένα ποσό από 110 έως 130 ευρώ περίπου το παιχνίδι.
Ναι.
Να σκεφτείτε ότι ο καθένας...
Μιλάμε ότι ο διαιτητής παίρνει 25 ευρώ.
20 ο βοηθός, 20 άλλος βοηθός, 25 ο γιατρός και 20 ο παρατηρητής.
Και 20 ο παρατηρητής. Αυτοί λοιπόν δεν κόβουν αποδείξεις.
Δεν κόβουν αποδείξεις με αποτέλεσμα τα σωματεία να μην δηλώνουν αυτά τα έξοδα και στην ουσία να κάνουν πλαστές φορολογικές δηλώσεις. Αυτό είναι το ένα θέμα. Επιπλέον δεν είναι ότι είναι... Γιατί άκουσα προχθές τον πρόεδρο σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό της, τον κύριο Δημητρή, τον πρόεδρο της ΕΠΣ Αθήνας. Νόμιζα θα δω την μία με τη Μάρτιν Πόρτη. Ότι ο παιδί που ξεκινάει τη Γλυφάδα και πάει στη Κυψιά έχει παίρνει μόνο 25 ευρώ. Για 4 ώρες 25 ευρώ σημαίνει μεροκάματο και έχω 50 ευρώ σε αυτές τις εποχές. Και δεν είναι ένα παιχνίδι για την το Σαββατοκύριακο. Είναι 3 και 4 παιχνίδια, μπορεί και 5 το Σαββατοκύριακο, και άλλα τόσο με στην ομάδα σε πρωταθλήματα επιχειρήσεων τύπου δικηγόρων, δημοσιογράφων, αδεδί και γεφέ και τα λοιπά. Επομένως υπάρχει ένα εισόδημα της τάξης των 400 έως 700 ευρώ το μήνα, το οποίο είναι αδήλωτο και αφορολόγητο. Αδήλωτο και από αυτόν που τα δίνει και από αυτόν που τα εισπράττει. Το μέγεθος από την έρευνα που έκανε η Real News σε όλο αυτό το φάσμα, τις αποζημιώσεις διαιτητών, γιατρών κτλ. Μαζί με τα αθεώρητα εισιτήρια που εκδίδουν οι ΕΠΣ και τα διανέμουν στα σωματεία, μαζί με τις κανοντές των διαιτητών στην τρίτη εθνική, τις παρατηρησίες που γίνονται εκεί, μπορεί να φτάνουν και 1.000 ευρώ το παιχνίδι και 1.200 στην τρίτη εθνική. Αδήλωτα όλα αυτά. Μαζί με τις αποζημιώσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων που ορίζονται παρατηρητές ή σαν οικονομική επιστασία των αγώνων Super League, Super League 2, Football League και Τρίτη Εθνική, ανεβάζουν τον τζίρο μαζί με όλους τους άλλους κλάδους, με την ανάπτυξη των ακαδημιών κτλ. Σε 500 εκατομμύρια τον χρόνο, όταν κόβεται η σύνταξη του παππού, της γιαγιάς, της μαμάς μας και του μπαμπά μας. Λοιπόν, και επιτέλους οι κρεμικές αρχές αποφάσισαν να επέμβουν. Τι θα βρουν, θα το δούμε σε λίγο καιρό. Πάντως, το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε για 5 ευρώ που θα τα πάρει ένας διαιτητής νεαρός ή ένας γιατρός. Βέβαια, εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα, Γιώργο μου. Πολλές φορές που λένε όλοι πηγαίνουν γιατροί και μπράβο και καλά κάνουν. Αν νοιαζόμαστε για την υγεία των αθλητών μας, των παιδιών μας και τα εγγόνια του κάποιος, καλό θα ήταν οι ενώσεις να είχαν προμηθεύσει τα γήπεδα με απεινιδωτές, καρδιακούς απεινιδωτές και με προσωπικό που να μπορούν να τα χειριστούν, να σωθεί μια ανθρώπινη ζωή σε περίπτωση ευνίδιου θανάτου ή καρδιακή ή ανακοπής. Πολλές φορές θέλουν γιατρούς που είναι οφθαλμίατροι, δερματολόγοι, που δεν έχουν καμία σχέση με την ειδικότητα του καρδιολόγου ή έστω και του ορθοπαιδικού που θα πρέπει να είναι σε ένα γήπεδο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να το πιάσει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, για να μπει μια σειρά και σε αυτό. Γιατί μπορεί να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή γι' αυτό. Όμως υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό πέρα από το φορολογικό και το οικονομικό. Είναι ένα θέμα ηθικής τάξης. Νομίζω γνωρίζεις ότι δεν πηγαίνουν θεατές στα γήπεδα, έτσι δεν είναι?
Απαγορεύεται, τουλάχιστον τα μετράλουνα τώρα δεν πατάει, μπαίνουν μέσα 25 από τη μία αποστολή και 25 από την άλλη, 50 άτομα. Παραπάνω δεν μπαίνει.
Καλά κάνουν. Σε ενημερώνω λοιπόν ότι τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11, στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, Ακαδημίας 91-93 στην πλατεία Κάνικος, πριν από την κλήρωση του πρωταθλήματος της Β' κατηγορίας, ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου, αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Αθηνών, απευθυνόμενος σε 46 εκπροσώπους σωματείων, τους κάλεσε να μην πειθαρχήσουν στους υγειονομικούς κανόνες πολιτικής προστασίας και του ΕΔΗ και να βάλουν τη λάθος στα γήπεδα. Δεν θα σας πειράξει κανείς. Κόψτε και εισιτήρια. Και συμπλήρωσε πως αν κάποιος, θα πω ότι δεν το ακούσατε από μένα. Και όχι μόνο αυτό. Ενώ υπάρχει θέμα με τις πλατείες που πηγαίνει η αστυνομία και καλώς κάνει και μαζεύει τα παιδιά να μην είναι, να μην υπάρχει συγκροτισμός. Η ΕΠΣ Αθηνών εκτύπωσε και έδωσε εισιτήρια στα σωματεία για να παραβιάσουν τους κανόνες της πολιτικής προστασίας και του ΕΔΗ και του Υπουργείου Υγείας εν μέσω πανδημίας. Εγώ δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αυτό, δεν υπάρχει λέξη. Γιατί από ένα θεσμικό παράγοντα, όπως είναι αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, να γίνεται παρότριση για απίθεια, για παρανομία, για κατάλυση της ένωμης τάξης, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν θέλει να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά, γιατί ξέρω ότι έχει μεγαλώσει στις Αλάνες και εσύ, και είσαι εκείνη από τα Πετράλωνα, ναι, θα μπορούσε ίσως να υπάρχει μια ποσόστοση στα εισιτήρια για να βγάζουν και τα σωματεία τα έξοδά του, να υπάρχουν 10, 20, 50 άνθρωποι σε εξέδρες. Από τη στιγμή όμως που οι δημοσιολόγοι το έχουν αρνηθεί και δεν το δέχονται, δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κατάσταση ανομίας και να παροτρύνουμε φυλάκων και σωματεία να παρανομήσουν. Ειδικά όταν έχουμε θεσμικό ρόλο. Είναι δυνατόν ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ να προτείνει να καταληφθούν οι διατάξεις και οι κανονισμοί της Υπουργείου Υγείας σε κατάσταση πανδημίας?
Λοιπόν,
και ο άνθρωπος να μην έχει παρατηθεί.
Να πούμε κάτι. Μισό λεπτό. Γιάννη, εγώ ξέρεις ότι είμαι αιχμηρός, τα λέω όλα.
Ναι.
Ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣ Αθήνας ταυτόχρονα, ο Παναγιώτης Δημητρίου, είναι παιδί του Μελισανίδη και εχθρός του Μαρινάκη.
οι παράγοντες που είναι τόσα
χρόνια. Άφησε με να ολοκληρώσω.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ξαφνικά ξυπάει από το δέμα. Εσύ, Γιάννη μου, τι ρεπορτάζ έκανες όλα αυτά τα χρόνια? Ολυμπιακό έκανες?
Βεβαίως.
Πώς να μην υποψιαστεί ο άλλος ότι αυτό πρέπει να είναι βαλτό από το Μαρινάκι?
Πολύ απλό, διότι εγώ...
Γιατί, και γιατί να το συνεχίσω? Βεβαίως. Γιατί μπορεί να είναι βαλτό, δεν λέω ότι είναι, αλλά μπορεί να είναι. Για ποιο λόγο? Διότι θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος να ψηφίζουν οι ερασιτέχνες και όχι ο Δημητρίου, το οποίο είναι παιδί του Μελισσανίδη, όπως είπαμε, αποδειγμένα αυτά που λέω. Είναι άνθρωπος του Μελισσανίδη. Άρα είναι εχθρός του Μαρινάκι.
Πολύ, η σκέψη σου θα μπορούσε να είναι λογική και αποδεκτή σε έναν βαθμό. Λοιπόν, να σου εξηγήσω. Όλοι αυτοί οι παράγοντες χρόνια που μεσολονούν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα έχουν μία με τον έναν μεγαλοπαράγοντα καλά και μία όχι. Αυτό έχει αποδειχθεί διαχρονικά.
Τώρα, εδώ και χρόνια είναι με τον Μελισσανίδη αυτός.
Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και
όπως,
πέρα.
Όπως ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής, κάτω βουλιαγμένη βάρη κτλ., είναι με τον Μελισσανίδη.
Ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι. Εγώ έχω ασχοληθεί με τον εσπεκτικό ποδόσφαιρο από μικρό παιδί 17 χρονών. Ήμουνα στις επιτροπές υποδομών της ΕΠΣΑ και τα έχω ζήσει καλά. Είχα διατελέσει για 2 χρόνια σύμβουλος της ΕΠΣΑ και παραιτήθηκα βλέποντας την κατάσταση που υπάρχει και πώς διοικείται. Και αποφάσισα ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά με την εθελοντική μας δουλειά και με τον οβολό μας, αν το θέλεις και το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, ούτε με ενδιαφέρει ο Μαρινάκης, ούτε ο Μελισσανίδης, ούτε κανένας άλλος. Θα πρέπει όμως τα ερευνητικά σωματεία, οι παράγοντες που βάζουν τον οβολό του, να μην αναγκάζονται σε πόλεις κυρίων αθεώρητων, να μην αναγκάζονται σε πλαστές φορολογικές δηλώσεις, επειδή έτσι το θέλουν οι ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων ή η ΕΠΟ. Με όποιον είναι κάθε φορά επάνω στην εκκλησία. Ας νομίζει λοιπόν ο καθένας ό,τι θέλει. Όταν λοιπόν υπάρχει μια έρευνα εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη, η οποία. Εγώ αυτά που έβαλα.
Αυτό που λες για τον Δημητρίου, ότι είναι στις ομάδες να πούμε βάλτε μέσα κόσμο, δεν θα βάλω το τόπιο. Η κάθε ομάδα όμως κάνει το κουμάντο της. Σου λέει κύριε μου, και αν μπει μέσα η αστυνομία και μου κάνει ένα έλεγχο, θα πληρώσω να μην τα μελετήσω, θα λάβω στο πρόστιμα.
Μα Γιώργο μου, το πρόβλημα είναι μόνο το πρόστιμο ή αυτή που έχουμε απέναντι στους παίχτες.
Η ομάδα έτσι σκέφτεται. Το πρόστιμο.
Ναι.
Καταλάβες, επειδή τα ζω και ξέρω τι σου λέω. Για μένα. Πάνω απ' όλα είναι υγεία. Πάνω απ' όλα.
Θα πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να υπάρχουν ξεκάθαρες σχέσεις και ξεκάθαρα πράγματα στον αεροστεχνικό αθλητισμό και στο αεροστεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό, Γιώργο μου. Άμα θέλουμε να βοηθήσουμε, μπορούμε. Μπορούσε να γίνει μια κεντρική διαχείριση για τη διευθυνσία και για τις κεντρικές υπηρεσίες και για τους παράγοντες να παίρνουν μεγαλύτερο τίμημα. Να φορολογούνται, να παίρνει το κράτος αυτά που πρέπει και να κάνουν όλοι οι πραγματικές δηλώσεις που θέλουν να αποδείξει. Δεν μπορεί άνθρωποι που ζουν με 400 ευρώ, με 500, με 600, που δεν έχουν να φάνε και άλλοι να παίρνουν για δεύτερη δουλειά αυτό το ποσό αφορολόγητο. Δεν γίνεται. Και κλάματα ότι για τα 25 ευρώ που μπορεί να πάρει ένας μικρός διευθυντής, ξέρουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλοί διευθυντές και γιατροί το χρησιμοποιούν.
Δεν μου λες, αυτός που παίρνει 20 ευρώ παρατηρητής, εφορία θα δώσει τετράλιο?
Δεν ξέρω, θα δώσω ό,τι αναλογεί. Με βάση
αυτό το, η αναλογία πώς είναι, τόσο είναι.
30%, 20-25%, 30%.
Κάπου ένα τάλιο εκεί.
Ναι. Επομένως, από εκεί και πέρα, όταν λοιπόν εγώ είχα θέσει αυτά τα θέματα από το 2000, από το 2003-2005, ούτε Μαρινάκης υπήρχε τότε στο προσκήνιο, δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά που πήγε η σκέψη του εκεί πέρα. Και δεν το αναγνωρίζω, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σκέψη θέλει. Το θέμα είναι, και ο καθένας γνωρίζει, ότι υπάρχουν κάποιες παραδοξότητες που πρέπει να διορθωθούν. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί ένας πρόεδρος ένωσης και αντιπρόεδρος της ΕΠΟ να ορθεί σε παρανομία και η πολιτική προστασία και ο κ. Καρβαλιάς, ενώ έχει πάρει τα μηνύματα από εκεί που πρέπει να τα έχει πάρει για αυτή την κατάσταση, να συγκεντρώνονται. 700 άτομα σε ντέρμπι Δυτικής Αττικής το Σαββατοκύριακο. 500 άτομα σε ντέρμπι των Βορείων Προαστίων αυτό το Σαββατοκύριακο. Και στην Κυψέλη άλλα 300 άτομα και να μιλάμε για συγχρονισμό. Να μιλάμε για.
Γιάννο, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες και τα έπεσε από τα πράγματα. Το απαραίτητο να τα ακούσουμε και να μάθει ο κόσμος. Γιατί το αεροτεχνικό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Πάρα πολύ κόσμο.
Και εμάς να σου πω και κάτι, Γιώργο. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει ούτε στην ΕΠΟ ούτε πουθενά. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προφυλακτούν οι αθλητές, οι παράγοντες, οι γονείς τους και οι προπονητές.
Σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πάμε ειδήσεις. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.